A estrutura dos textos narrativos ten tres partes: introdución, desenvolvemento 1 e desenlace. Na introdución adoitamos presentar aos protagonistas da historia, o lugar onde suceden os feitos e o momento no que se desenvolven. O desenvolvemento 1 é a trama de historia, onde explicamos que aconteceu. Finalmente, no desenlace resolven sus acontecimentos que tiveron lugar na trama. Presta atención, no gran libro das emocións, terás que lembrar os elementos e a estrutura da narración para poder elaborar as historias ou lendas emocionantes que serán o teu reto.